20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Закарпаття виривається у лідери за ціною на бензин.
Він суттєво подорожав. Якби трохи, то воно було незамітно. Але те, як різко і суттєво, то воно дуже замітно. Ми привикли всі, кажуть, сприймати вже наші реалії такими, як вони є. Але в душі всі возмущаються.
Розробили, ухвалили, випробують. Дніпропетровський козир у боротьбі з неплатниками – індивідуальні угоди із комунальниками.
Голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради Сергій Воробйов каже, що це усім вигідно. Споживачі зможуть вимагати якості послуг, а надавачі – розрахунків.
І чи врятує націю від алкоголізму правильна культура споживання напоїв?
Вино має передусім приносити задоволення. Смак має бути глибоким, ароматним. Вино – це відчуття, які нам дає ніс, рот і серце.
Далі про це та інше докладніше. Одні з найвищих цін на бензин та дизельне паливо зафіксовані нині у Закарпатській області. Такі ж ціни хіба що в столиці. Мешканці області мають підозри, що нафтотрейдери просто змовилися. Останні кажуть, що ніяких домовленостей не мають. Влада у свою чергу обіцяє розібратися в ситуації. Більше про це у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода в Ужгороді Надії Петрів.
Більше 20 років за кермом вітчизняного «Жигулі» ужгородець Михайло. Він працює водієм таксі і за час роботи пережив кілька стрибків у вартості бензину. Михайло каже, такими швидкими темпами, як зараз, здається, паливо не дорожчало. Ужгородець усвідомлює, все піднімається в ціні, світова вартість бензину також зростає. Але змиритися з тим, що літр бензину коштує майже долар, Михайло не може. Все ж таки до світових зарплат, пенсій та рівня життя звичайному українцеві ще дуже далеко. Каже Михайло.
Він суттєво подорожав. Якби трохи, то воно було незамітно. Але те, як різко і суттєво, то воно дуже замітно. І в душі всі возмущаються.
Обласна влада каже, ціни на паливо у Закарпатті в основному підвищилися протягом середини травня. І зараз певною мірою цей ріст припинився. Але все одно заправлятися закарпатцям дорожче, ніж майже всім іншим українцям. Каже начальник управління економіки Закарпатської облдержадміністрації Віктор Погорєло.
Є тенденція щодо нарощення. Наприклад, з 10 по 23 травня 7 року ціна була наступна в області. На десь пально, десь підняття було на 4,6%, при середньоукраїнському 2,8%. На А95 – 9,9%, при середньоукраїнській 7,9%. І на 76-80 бензин скачок був на 2,7% в області.
Закарпатські нафтотрейдери у розмові з Радіо Свобода заперечили факти змови. Кажуть, ціни на бензин підвищуються у всьому світі, і лише це є причиною подорожчання вартості палива. Закарпатська обласна влада, у свою чергу, нафтотрейдерам на слово не дуже довіряє і хоче перевірити принципи формування цін особисто, каже заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Володимир Гоблик.
Чому така ситуація? Ця ситуація складається тому, що ціну у нафтотрейдерів область не формує. Ціну формується спеціальна комісія при кабінеті міністрів, які дивляться на світову ціну нафти і так далі. Дуже багато показників і є певний коридор. І ми вважаємо, що ми повинні дивитися на цей коридор перше. І друге, ми повинні дивитися через антимонопольний комітет, чи немає змови.
Перевіряти факти, є змова чи ні, має спеціальна комісія, яку вирішили створити вчора під час засідання Координаційної ради з питань захисту прав споживачів при Закарпатській облдержадміністрації. Антимонопольники, міліція та спеціалісти управління з контролю за цінами уже за тиждень мають сказати своє слово в цій ситуації. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Нестабільність ринку нафтопродуктів змушує світ шукати нові види пального і активно їх впроваджувати. Нині обов'язкове використання біопального запроваджено в США, Бразилії, Канаді, Японії, Австралії, країнах ЄС. Чи робить якісь кроки в цьому напрямі нова Україна? Чи готові виробники запропонувати якісне біопальне? І чи вдасться оминути кустарний етап використання альтернативних видів палива? Про це сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20.45.
Мережеві комунальні підприємства та ЖЕК Дніпропетровська офіційно визнали відповідальними за надання житлово-комунальних послуг. Таке рішення ухвалив міськвиконком, а слідом міська рада. Відтак комунальників зобов'язали укласти договори зі споживачами. Чи вдасться дніпропетровцям таким чином подолати проблему із несплатами за комунальні послуги, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Міська рада своєю ухвалою чітко розписала виконавцям житлово-комунальних послуг. За утримання будинків і прибудинкових територій відповідальні ЖЕКи. За централізоване опалення – міські теплові мережі, теплоенерго і теплотранс. За воду і каналізацію – міськводоканал. Досі усі ці структури у місті мали статус тільки виробників. Рішення ж міськради має кардинально змінити відносини між комунальниками та споживачами, каже керівник громадської організації «Громадянська дія» Дмитро Скобликов. Перевести їх на ринкові рейки.
На сьогодні, ви подивіться, практично все у нас на базі ринкових відносин. Тільки житлові і комунальні підприємства працюють ще у тій системі. І щороку, виписуючи нову програму реформування, вони намагаються не щось змінити і запровадити нове, а зберегти цю систему.
Однак, перш ніж вступити у нові відносини з населенням, комунальники мусять оформити відповідні договори. Голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради Сергій Воробйов каже, що це усім вигідно. Споживачі зможуть вимагати якості послуг, а надавачі – розрахунків.
Будуть укладені договори. Тільки після цього можна будувати систему житлово-комунального господарства і якось її змінювати. Щоб людина, не отримуючи послуги, могла згідно з договором висувати претензії певному підприємству. А вже такі підприємства, як ЖЕКи, тепломережі, водоканали, мають вступити між собою у договірні відносини. Хто і коли буде обслуговувати підвали тощо. Людину це не повинно турбувати. Вона має отримати якісну послугу і її оплатити.
Однак на практиці виглядає все не так просто. Юрист Анжела Пилипенко ознайомилась із текстом типового договору, який комунальники пропонуватимуть споживачам укладати, і побачила в ньому порушення прав людини. Один із пунктів декларує, підприємство має право на несанкціонований доступ до житла людини у випадку аварії чи профілактичних робіт. Фактично людина, підписуючи цей договір, погоджується на те, що ЖЕК має право несанкціоновано влізти в її житло у будь-який зручний для ЖЕКу час. Відтак юристи радять дніпропетровцям поки що не підписувати з комунальниками ніяких договорів. А якщо й укладати, то уважно прочитати усі пункти, особливо зноски, надруковані дрібнесеньким шрифтом, аби потім не мати клопоту. Однак поради юристів не на часі. Комунальники укладати домовленості із людьми не поспішають. Хтось став на плановий ремонт, а хтось сушить голову над тим, як виконати умови вже підписаних угод із енергетиками, які постійно погрожують відключеннями. ЖЕКи взагалі вимагають від людей оплати авансом, погрожуючи не підготувати будинки до зими. Ось що розповіла пані Валентина, яка мешкає на житловому масиві Тополя.
ЖЕК
на нас не звертає уваги. У нас забиває шви, дощ, сніг, квартира мокра. 100 разів до них ходила. Кажуть, ми вам дамо майстрів, а ви оплачуйте, а потім не будете за квартиру платити. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Програма підтримки волинських дітей із особливими потребами вже другий рік поспіль виливається у підсумковий фестиваль «Забавляночка скликає друзів». Чим порадували цього разу, дітлахи своїх батьків і вихователів на власні очі бачила кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Подібні свята на Волині відбувалися і раніше. Однак вихователі досі не наважувались виводити на сцену дітей з вадами психофізичного розвитку. А вони, виявляється, горять бажанням проявити себе. Загалом своє мистецтво показали діти з такими діагнозами, як дитячий церебральний параліч, хвороба Дауна і сліпота. Даринці у касті про зайчика-вередуна дісталася невелика, але цікава роль мухи.
Ми ставимо казочку, ніби я їм і потім так ховаюся.
Загалом кожен з учасників фестивалю проявив своє обдарування ще на його відбіркових турах, у яких взяли участь близько 400 дітей. Для них це також було святом. У фіналі в 20 номерах на сцені театру виступили більше 200. За свої таланти дітлахи отримали солодощі від волинських підприємців, а прекрасні казкові костюми для них змайстрували родина Кахіані та весільний салон Софія, керівник якого Ганна Уріна має життєвим кредом допомогу слабшому.
Суспільство дуже погано ставиться до таких дітей. Такі діти загнані в гетто. Їх зачиняють вдома з мамами їхніми на самоті, з їхньою біллю. Це діти, вони маленькі, вони хочуть гратися, вони хочуть, щоб з ними дружили. У мене ж теж є діти, моїй дочці 9 років. Ну хоч чимось хотілося допомогти цим інвалідам. І ми раді, що така вийшла в нас можливість, маленький, але зробити все-таки крок назустріч.
Натомість організатор свята, голова обласної громадської організації «Центр розвитку дитини» Людмила Вознюк, вважає, що в Україні діти з особливими потребами поступово інтегруються в середовище здорових дітей. Тому дитячу аудиторію у фестивальному залі не обмежували статусом «дитина-інвалід». А фестиваль готували досить вимогливо.
В цьому дійству, яке сьогодні на сценах театру, передували відбори творчих номерів на місцях, тому відібрані найкращі номери з усіх шкіл-інтернатів. І якщо в минулому році нас була велика програма і було 15 номерів, в цьому ми ледве втиснулися 20, але номери справді того варті, щоб їх подивилися інші діти.
Наприкінці свята заступник голови облдержадміністрації Святослав Кравчук наголосив на тому, що своє завдання стосовно дітей з особливими потребами волинська влада розуміє як сприяння максимальній адаптації цих дітей до життя в суспільстві.
Це такі самі діти, і влада зобов'язана їм створити нормальні умови для того, щоб вони могли нормально відпочивати, нормально займатися в школах і займатися декоративними і іншими видами мистецтв. Все-таки влада зобов'язана створити такі умови, щоб ці діти перебували в тому середовищі, в якому живуть діти, які не мають якихось відхилень фізіологічних.
А тим часом депутати Волинської обласної ради підготували проект постанови, у якій передбачено, що відсоток від продажу землі і майна йтиме на соціальне житло, у тому числі для тих сімей, у яких виростають діти з обмеженими можливостями. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Проблема алкоголізму виникає у суспільстві через кілька причин – від бідності населення, браку культури споживання напоїв, а ще від особливостей кухні, зауважив Радіо Свобода Флорана Тибо, француз за національністю і представник іспанського виноробного дому Маркіс де Касерес, який поставляє вина до європейських королівських домів. Інтерв'ю із ним записала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Виявляється, що Львів займає перше місце серед українських міст щодо продажу іспанського вина. Щомісяця у Львові випивають від 100 до 300 пляшок вина відомої компанії «Маркіс де Касерес». Цим винам щонайменше по 7 років, адже 22 місяці білі та червоні вина витримують у бочках, розповів представник виноробної компанії «Флорано Тибо». Через 5 років їх розливають у пляшки і уже тоді воно потрапляє на прилавки крамниць. Вино виготовляють із найдавнішої виноградної лози, яке має півстоліття. Найвишуканіше і найдорожче вино компанії «Маркіс де Касерес» робить із винограду, який дозрів на лозі, який 130 років. Так бережуть іспанці свій виноград. Іспанським винам притаманна легка терпкість і вишуканий смак. «Маркіс де Касерес» – це родинний бізнес родини Форнер, яка заснувала компанію у 1970 році. Змушена була покинути цю країну і вже у Франції придбала 2 виноробні заводи. Нині вино виготовляє вже 5-те покоління Форнер. І успіхом свого бізнесу вважають не фінансові можливості, а родинну історію і культуру, які бережуть з покоління в покоління. Вина «Маркіс де Касерес» замовляють королівські сім'ї, сказав Радіо Свобода Флорано Тибо. Оскільки вина «Маркіс де Касерес» високоякісні, одні із кращих є виноробниками в Іспанії, тому вони і потрапляють справді на стіл іспанського короля. Вино Гауді подобається королю Хуану Карлосу, а принцу Філіппе Місі. Це червоні вина, а нідерландська королівська родина теж любить вина «Маркіса де Касерес». Перш аніж зробити ковток вина, вчить Флорано Тибо, потрібно покрутити келихом і вдихнути аромат напою. Лише тоді відчуєш його смак. Вино має передусім приносити задоволення. Смак має бути глибоким, ароматним. Вино – це відчуття, яке нам дає ніс, рот і серце. Однак зловживання алкоголем, за словами Флорано Тибо, це велика проблема, радше хвороба людства. І він знає, що українські громадяни надають перевагу саме міцним напоям, а не винам. Я представляю дещо іншу галузь – культуру споживання червоного і білого вина. Тут справді потрібно смакувати. Алкоголь, яким зловживають – це, на мою думку, наркотик. Цікаво, що чимало українських заробітчан, які працюють на виноградниках Іспанії, саме у цій прекрасній країні вперше зрозуміли справжній смак доброго вина, навчилися культурі його споживання. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На цьому все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20:30.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім слухачам Радіо Свобода. Нестабільність ринку нафтопродуктів змушує світ шукати нові види пального і активно їх впроваджувати. Нині обов'язкове використання біопалива запроваджено в США, Бразилії, Канаді, Японії, Австралії, країнах ЄС. Чи робить якісь кроки в цьому напрямі «Нова Україна»? Чи готові виробники запропонувати якісне біопальне, а державні структури його впровадити? Про це йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Олександр Ландер – журналіст тижневика «Автоцентр», водій з чималим стажем. З появою першого біопального «Біо-100» він випробував його на власній машині. Але, оскільки ціна суттєво не відрізнялася від ціни на звичайний бензин, особливого сенсу переходити на біопальне журналіст не бачить. Крім того, переходити на альтернативні види палива наразі ще ризиковано, переконаний Олександр Ландер.
Я не впевнений в тому, що характеристики бензину, точніше пальне, з тракторним числом близько 100 одиниць, з моменту вироблення до моменту заправочної колонки не змінились. Дякуючи нашим шановним дилерам, роздрібним торгівцям і так далі.
І все ж альтернативні види палива перспективні і вигідні для України, каже Олександр. Хоча відразу ж називає кілька «але».
Але це не можна робити на колінах. Це потребує визначеної якоїсь програми певної. І перш за все це потребує нормальної організації, щоб неправильними діями або неврахуванням особливостей не загубити нормальну справу. Вигада полягає перш за все в чому? Це пальне, яке виробляється з тих ресурсів, які можна щорічно відновляти. Тобто ми ні від кого не будемо залежати. Ні від яких кранів, нафти і так далі.
На сьогодні з-поміж альтернативних видів палива в Україні застосовують біогаз і пальне на основі технічного спирту – біобензин та ріпакової олії – біодизель. В програмі розвитку дизельного біопалива до 2010 року планується збільшити посіви рапсу до 10% від загальної посівної площі в Україні. А через 3 роки доля біопалива в загальному об'ємі повинна скласти майже третину. Аби це стало можливим, необхідно побудувати до того ж таки 2010 року ще 20 заводів з випуску біодизеля. Так, на Дніпропетровщині в Апостольському маслокомбінаті вже заклали фундамент для переробної лінії з рапсу, соняшнику та гірчиці. Проте, скільки це обійдеться державі і чи скоро окупиться, вже знає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Налагодити випуск екологічно чистого пального коштуватиме недешево. На комбінаті називають цифру у 1 мільйон гривень. Але кажуть, воно того варте. Установка дасть змогу виробляти за добу 50 тонн пального. Голова правління Апостолівського маслокомбінату Віктор Ярошенко пояснив Радіо Свобода технологію. З масляної культури спочатку отримують олію, але ця олія більш в'язка, ніж солярка. Завдання у тому, щоб прибрати гліцерин з цієї олії і ще деякі компоненти. Коли це все прибирається, виходить пальне. Воно більш екологічне і більш дешеве. На комбінаті зазначають, що біодизельне пальне коштуватиме на 20% дешевше від звичайного і не забруднюватиме повітря. При згорянні воно практично не виділяє в атмосферу шкідливих речовин. Основними постачальниками сировини для біодизеля, розраховує директор маслозаводу Віктор Ярошенко, будуть українські фермери. Вони ж, як сподіваються на комбінаті, стануть основними споживачами. Адже біодизель – це пальне для великої техніки – тракторів, комбайнів. Якщо ж українським фермерам біодизельне пальне не прийдеться до смаку, каже Віктор Ярошенко, є інший ринок збуту – Європа. Таке пальне наразі набуває популярності у Німеччині. Новаціям Апостолівського маслокомбінату радіє і місцева влада. В райдержадміністрації прогнозують, початок виробництва біодизеля спонукатиме керівників агропідприємств засівати рапс, який не так виснажує землю, як інші зернові культури. До кінця року на комбінаті розраховують уже отримувати прибутки.
А в Закарпатті паливо вироблятимуть з кукурудзи. Найзахідніша область України обрана експериментальною у реалізації в Україні проєкту Центральноєвропейської мережі виробництва біоетанолу – екологічно чистого високооктанового пального. Про те, чому саме там, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Чому саме кукурудза? І чому саме в Закарпатті? Спеціалісти кажуть, що саме у цій області збирають найкращі в Україні врожаї сільськогосподарської культури, каже головний економіст Закарпаття Віктор Погоріло.
В Закарпатті колись виробляла понад 170 тисяч тонн кукурудзи колишні роки. І саме такий обсяг би, якщо він використовувався сьогодні, можна було все-таки підняти сільське господарство, підняти саме цей напрямок для того, щоб люди мали і прибуток, і працювали саме в цих районах.
З іншого боку, близькість Закарпатської області до Європи, а отже до потенціальних ринків збуту, дає всі переваги регіону у розміщенні заводу з глибокої переробки кукурудзи, каже помічник голови Закарпатської облдержадміністрації Наталія Мигалина.
Це є дуже перспективний напрям. Ще й в тому плані, що буде розвиватися і агропромисловий комплекс, адже він має постачати сировину для виробництва.
Збудувати завод з переробки кукурудзи під назвою Виткорн запропонувала Закарпаття сусідня Угорщина. На її території працюють вже 10 аналогічних виробництв. Вартість будівництва одного такого заводу в Україні обійдеться в 100 мільйонів доларів. Але, як кажуть інвестори, ці гроші швидко окупляться. Особливо ж з огляду на те, що, за підрахунками науковців, до 2010 року до традиційного бензину додаватимуть щонайменше 20% біопалива. Це зможе, бодай, не суттєво, але здешевити бензин. Принаймні, так вважають закарпатські чиновники та й самі мешканці краю, каже 32-річний ужгородський інженер Віктор.
Швидкість дорожчання бензина просто унікальна, вона не вписується ні в які рамки. Це вже давно пора придумати якісь альтернативні енергії для пересування. Я думаю, користь цього заводу буде дуже велика. Якщо це паливо буде вироблятися в нас в Україні, це зможе здешевити транспортні витрати.
І якщо закарпатський проект виробництва біоетанолу виявиться вдалим, то такі заводи збудують ще в трьох регіонах України.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
А ще альтернативні види палива можна отримувати із сміття. Собівартість метану, що виділяється при перегниванні гною у компостній ямі чи сміття на звалищі, у кілька разів нижча, ніж імпортованого з Росії природного газу. Нещодавно у Луганську вчені та інженери запатентували свій спосіб видобування дешевого палива із побутових відходів. Більше ним цікавився луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Вугільний інститут «Луганськгіпрошахт» почав працювати над проблемою біотоплива досить давно, понад 10 років тому. Сьогодні група розробників уже запатентувала газогенератор і полігон нового типу для утилізації твердих побутових відходів. Наразі подана заява на патент головної частини технологічного ланцюжку – установку піролізу – термічного розкладнення побутових відходів без доступу повітря. Сміття – приваблива сировина для видобування енергії. Побутові відходи містять велику кількість органічних речовин і в той самий час фактично нічого не коштують. Розробники поставили мету – зробити такий пристрій, щоб сировина перероблялась не на енергоносії повністю, без будь-яких втрат, каже головний інженер проєктів альтернативних енергетичних технологій Інституту Луганськгіпрошахт Анатолій Язев.
Ми отримуємо газообразні продукти.
Ми отримуємо газоподібні продукти. Генераторний газ, який нормально працює у двигунах внутрішнього згорання. І найбільший з об'єму та енерговмісту продукт піролізу – це пірокарбон, коксовий залишок, який дуже легко перетворюється на газ із допомогою нашого газогенератору. За розрахунками авторів ідеї, комплекс має бути прибутковим. Витрати першого року, включаючи проєктування та виготовлення обладнання, полягають у межах 7 мільйонів гривень. Анатолій Язов вважає, що окупиться розробка менш ніж упродовж року.
Об'єм продаж тільки енергоносії.
Обсяг продаж, якщо ми будемо продавати тільки енергоносії, якщо ми не будемо виробляти електроенергію та тепло, не будемо додатково отримувати будівельні матеріали із дольного залишку і у деяких випадках кольорові метали. Навіть без врахування усього цього ми отримаємо 10 мільйонів впродовж року. Отже, всі затрати окупляться за 0,7 року. Сьогодні готові передпроєктні розрахунки полігону побутових відходів для 100-тисячного району міста. На реалізацію цього проєкту потрібен лише рік. Газогенератор уже успішно пройшов випробування. Серце нової технології – піролізну установку – зараз будують на заводі.
Використання альтернативних видів палива допоможе Україні зберегти чималу копійчину, переконані експерти. За їхніми підрахунками, потенціал біомаси складає близько 7 мільйонів тонн нафтового еквіваленту. Його використання зможе заощадити країні до 10% енергоносіїв. Не кажучи вже про збільшення робочих місць. Лише спиртова галузь, щоправда за умови встановлення обов'язкових обсягів споживання біологічних палив, зможе надати українцям понад 10 тисяч робочих місць. Всі умови для біопаливного розвитку в новій Україні є, переконані в Інституті відновлювальної енергетики Національної академії наук України. Є чудові перспективи, каже помічник заступника директора інституту Андрій Щокін.
Перспектива є. Наприклад, якщо вирощувати рапс і збирати, отримувати олію і переробляти рапсомітилові ефіри, то Україна буде мати зиск з цього. У нас зараз є в наявності програма, є указ президента по збільшенню використання біологічних видів палива, тобто альтернативних. Це з рапсу, це використання етанолу для як кисневмісні добавки до бензинів. У нас є відповідні спиртові заводи, які зараз є програма переведення кількох заводів на виробництво кисневмісних добавок. В перспективі будуть нарощування з кожним роком все більше, тому що Євросоюз не має стільки землі, як у нас зараз в Україні, яку можна використати для отримання енергетичної сировини.
Щоправда, є й певні чинники, котрі гальмують процес переходу України до вироблення альтернативного палива. Про деякі з них Андрій Щокін.
Тут багато чинників, які впливають на стримування і гальмування цього процесу. В першу чергу, це в кого є гроші, то вони поки що не вкладають в цей напрямок. Але вже є зміна інтересів, тому все більше кола, які зацікавлені в виробництві місцевих видів палива.
Такого оптимізму не підтримує керівник однієї зі столичних мереж бензозаправних станцій Валерій Петрович. Кілька місяців вони торгували біопальним, але наразі відмовилися. Невигідно.
Дуже хороша ідея по біотопливу.
Дуже гарна ідея щодо біопалива, але що у нас є, щоб це біопаливо зберігати і використовувати? Чи є у нас хоча б одна машина випущена під це паливо? Для того, щоб їздити на 92-му або 95-му, необхідні коригування. Висновків не роблю, лише запитую, що у нас є для цього, крім бажань, крім розуміння, навіть крім якихось теоретичних розробок? Чи є у нас відповідні сертифікати та ГОСТи? Зрештою, чи є необхідні умови? Чи баба Маня на самогонному апараті через потрійну перегонку зробила спирт і готова його продавати?
Через тройну перегонку і готова його продавати.
Нормативна документація є, наголошують в інституті. А от щодо переобладнання автомобілів, то йдеться до того, що незабаром у світі випускатимуть автомобілі, котрі їздитимуть на спирті, а не лише на домішках з ним. Як це робиться, скажімо, в Бразилії? Адже і перші автомобілі Генрі Форда вживали виключно спирт і не знали бензину. І, можливо, це настане швидше, аніж дехто сподівається. Головне – бути до цього готовим. І державі, і водіям. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода. В Україні спостерігаються нові тенденції у культурі. Вихід її з задвірків на передній край. Відбуваються фестивалі, покази вітчизняного і іноземного кіно, виходять книги та вирують різноманітні мистецькі акції. Усе це засвідчує перспективи культури, але й ставить нові гострі питання, про що поговоримо у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.
Говорить Радіо Свобода.